Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Comisarul European pentru Afaceri Interne spune la Chișinău că este prea devreme să se anunțe data ridicării vizelor.
I can understand that you want a date, but it is still too early.
Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă lansează o nouă prognoză optimistă.
De țintă ne-am propus finele anului 2012.
Și Human Rights Watch acuză Occidentul de slugărnicie în fața regimurilor care încalcă drepturile omului.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a declarat că președintele american a condamnat drept revoltător atacul din această după-amiază de la aeroportul Domodedovo de la Moscova, soldat cu peste 30 de morți și 10 de răniți. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a exprimat solidaritatea alianței cu Rusia, cerând o colaborare mai strânsă în combaterea terorismului între cele două entități. Mesaje similare au transmis Rusiei și președintele Parlamentului European, președinția Lituaniei, OSCE, Franța și Germania, care au caracterizat atacul drept un act de barbarie. Premierul Moldovei, Vlad Filat, a transmis și el mesaje de sprijin și de condoleanțe. Șeful comitetului care investighează atacul, Vladimir Markin, a spus că se bănuiește că e vorba de un atac terorist și este investigat ca atare. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și-a anulat plecarea către Davos, unde urma să participe la Forumul Economic Internațional și a cerut introducerea unor măsuri speciale de securitate la toate aeroporturile și spații aglomerate și a promis că vinovații vor fi prinși. Anul trecut, în luna martie, două femei sinucigașe din Dagestan au provocat o explozie în metroul moscovit, omorând 40 de oameni. Republica Moldova a primit astăzi planul de acțiuni privind regimul de liberalizare a vizelor cu Uniunea Europeană. Responsabil cu realizarea planului a fost numit ministrul de externe Iurie Leancă, mai multe peste câteva minute. Problematica transnistreană nu poate fi examinată într-o izolare totală de problematica securității din Europa, a declarat într-un interviu cu agenția Info Primneo ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Kuzmin. Un aspect cheie îl reprezintă pentru emisarul Moscovei acordarea unui statut special și garantat regiunii din stânga Nistrului în cadrul Republicii Moldova, integre din punct de vedere teritorial. Valeri Kuzmin a vorbit din nou despre federalizare și că pe parcursul reglementării misiunea pacificatoare mixtă va ceda locul unei misiuni civile de garantare a păcii. Ambasadorul Kuzmin a mai spus, citat de Info Primneo, că bazele militare ale Statelor Unite în România, Bulgaria și Kosovo exercită o influență mult mai mare asupra situației în domeniul securității în zona Balcanilor de Sud-Est, căci sunt mai mari decât prezența militară rusă în regiunea transnistreană. Partidul Comuniștilor din Moldova a depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională cerând în regim de urgență interpretarea articolului 90 din Constituție care se referă la termenul limită în care trebuie ales președintele țării. Agențiile de presă moldovenești l-au citat la sfârșitul săptămânii trecute pe Marian Lupu, speakerul Parlamentului și președinte interimar, că după convorbirea pe care a avut-o vineri cu liderul Comuniștilor Vladimir Voronin, comuniștii ar opta pentru alegeri anticipate și nu doresc să colaboreze cu Alianța pentru Integrare Europeană 2. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a avertizat astăzi că țara sa așteaptă un răspuns lipsit de ambiguitate din partea Alianței Nord-Atlantice în legătură cu scutul defensiv antirachetă din Europa. Într-o intervenție televizată împreună cu ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, președintele Rusiei a spus că țara sa va fi forțată să desfășoare scutul său propriu defensiv dacă nu îi se va acorda un rol egal în scutul preconizat de Statele Unite și NATO în Europa. Medvedev a spus că Rusia are nevoie de protecție serioasă împotriva amenințării externe și că, cităm, va da un răspuns potrivit acestor amenințări cu sau fără Alianța Nord-Atlantică. Organizația Human Rights Watch a dat publicității raportul său pentru anul 2011 în care sunt criticate Uniunea Europeană, Statele Unite și Națiunile Unite, pentru ceea ce raportul consideră a fi înlocuirea presiunii pentru respectarea drepturilor omului cu o abordare mai lejeră, precum dialogul și cooperarea. Mai multe peste câteva minute.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, i-a înmânat astăzi premierului Vlad Filat planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. În timp ce liderii europeni văd ridicarea vizelor pentru moldoveni ca un obiectiv pe termen lung, autoritățile moldovene spun că au îndeplinit deja mai multe condiții și că vor fi pe deplin pregătite într-o perioadă scurtă până la sfârșitul anului 2012. Ce s-a spus astăzi despre perspectivele moldovenilor de a călători fără vize în spațiul comunitar, aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Comisarul european pentru afaceri interne a calificat drept fantastice realizările de până acum ale Republicii Moldova în calea sa spre liberalizarea regimului de vize, dar a evitat să spună în cât timp acest obiectiv ar putea deveni realitate. Întrebată de Europa Liberă de ce totuși Chișinăul a obținut un plan de acțiuni și nu o foaie de parcurs, document ce se crede că ar fi oferit un drum mai ușor Moldovei spre anularea vizelor de intrare în spațiul Schengen, similar căi parcurse de țările Balcanilor de Vest, Cecilia Malmström a făcut următoarea precizare.
Action plan, roadmap, it's the same thing.
Fie că vorbim despre un plan de acțiune, fie că vorbim despre o foaie de parcurs, sunt doar cuvinte, pentru că Uniunii Europene îi place uneori să inventeze niște noțiuni. Însă conținutul este același, nu o să fie niște condiții speciale elaborate pentru Moldova. Și vă asigurăm că și procedura de evaluare, de monitorizare, va fi exact aceeași pe care o avem pentru toate țările. Planul de acțiuni conține o serie de condiții tehnice în ceea ce privește gestionarea frontierelor, combaterea corupției sau reforma justiției. Anticipând întrebările jurnaliștilor legate de termenele în care cetățenii Republicii Moldova vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană, premierul Vlad Filat a spus:
atunci când noi, Republica Moldova, vom îndeplini condițiile care sunt prevăzute de acest plan de acțiuni. Și atunci când am enunțat termenele respective, m-am bazat pe capacitate și pe pașii care deja am întreprins.
Politologul Leonid Litra de la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul sugerează însă că așteptările față de probabilă obținere deja spre finalul lui 2012 a regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană ar trebui să fie mai moderate.
Nu sunt mai puțin optimist în vederea obținerii în 18 luni, pentru că cred că reformele care trebuie să fie derulate durează mai mult. Pentru mine, o prognoză mai realistă ar fi 2 ani jumate, din momentul obținerii planului de acțiuni. Reforme nu doar care durează în timp, dar costă mult. Și este vorba nu doar de voință politică, care trebuie să fie, bineînțeles, pentru a derula orice reformă, dar și de asistență tehnică, care durează chiar instalarea camerelor la punctele de trecere a frontierei. Cred că autoritățile sunt optimiste din naivitate sau pentru că țările din Balcani au făcut acest lucru în 18 luni. Au reușit unele din ei, da? Și se crede că și Moldova va reuși același lucru, însă în cazul Moldovei există și niște constrângeri gen Transnistria, gen reforma Ministerului de Interne, care lucruri care, hai să-i spun, întârzi procesul în general. Cu atât mai mult că în cazul Moldovei și în cazul țărilor din parteneriat estic, planul de acțiuni este puțin diferit de ce au avut Balcanii cu acela roadmap sau foaie de parcurs.
Care e diferența?
Diferența este că acest plan de acțiuni este împărțit în două fațe, ceea ce nu era în cazul Balcanilor, da? Și asta înseamnă că după îndeplinirea primei faze trebuie să existe un impact assessment, evaluarea impactului primei faze de îndeplinire a unor criterii.
Leonid Litra mai susține că Moldova nu avea cum să obțină o foaie de parcurs de tipul celor oferite țărilor balcanice, pentru că în cazul ei nu există deocamdată vreo perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe Iurie Leancă spune că Moldova contează pe sprijinul Uniunii Europene pentru întărirea frontierelor, inclusiv a celei de est între regiunea transnistreană și Ucraina. Este numai una din declarațiile făcute Valentinei Ursu de ministrul Leancă în contextul pregătirilor pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană.
Cunoaștem că avem încă multe de făcut pe planul acordării cadrului legislativ, instituțional, de pe luarea și implementarea standardelor și așa mai departe.
În parcursul negocierilor referitoare la obținerea regimului fără vize între Moldova și UE, se discuta și despre un acord de readmitere. Ori Moldova va putea oficial să răspundă pentru toți imigranții ilegali care intră în Europa parcurgând în tranzit teritoriul său?
Republica Moldova a semnat acest acord cadru de readmisie cu Comisia Europeană, iar în baza acestui acord au fost semnate mai multe protocoale adiționale cu țări membre ale Uniunii Europene, cele care au dorit să vină cu o anumită detalizare a acordului cadru
general. Spre fericirea noastră, fluxul respectiv migraționist care traversează teritoriul Republicii Moldova este în scădere. Poate se datorează faptului că instituțiile statului sunt mult mai conștiente și mai bine pregătite pentru a contracara acest fenomen, dar nu înseamnă că în totalitate am reușit să eliminăm acest pericol, fiindcă nu ține doar de noi, ține de evoluțiile, dinamismul pe plan regional, pentru un context mai mare. Ceea ce urmează să facem e să implementăm, de exemplu, concepția privind managementul de data frontieră, concept aprobat în noiembrie anul trecut. Să facem așa încât frontiera noastră și estică și vestică să fie cât mai transparentă, dar fără a avea porozitate, în sens că acest flux ne controlează. Pe acest motiv urmează să intensificăm cooperarea noastră cu Comisia Europeană, cu instituții specializate ale Uniunii Europene, cu țări membre, și asta se va face concomitent cu realizarea planului de acțiune.
Ascultătorii Europei Libere, ca și toți cetățenii, își pun întrebarea când vor avea șansa, fericită ocazie să meargă în UE fără vize.
Fără a ne angaja oficial în programul de guvernare, totuși de țintă ne-am propus finele anului 2012.
Domnule Leancă, se înțeleg că renunțarea la vizie este un instrument pentru integrarea Moldovei în UE?
Abolirea acestui regim de vize, bineînțeles, este un pas extrem de important în calea transformării cetățeanului moldovean în cetățean european. Este un pas extrem de important în calea apropierii Republicii Moldova de rigorile Uniunii Europene, fiindcă este un fel de test, un test foarte serios, și în momentul în care vom ști să facem față acestui test, va vorbi realizarea lui despre faptul că societatea în întregime, autoritățile în particular, societatea civilă, fiindcă acest exercițiu se poate realiza doar împreună, autoritățile locale la fel, sunt plenar antrenate în acest proces și ne mișcăm cu succes într-o manieră ascendentă.
L-ați ascultat pe ministrul de externe Iurie Leancă în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mișelesc, slugarnic și lipsit de sens sunt epitete folosite de Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, pentru a descrie comportamentul multor guverne și instituții occidentale față de regimurile care încalcă drepturile omului. Într-un raport publicat astăzi, organizația își îndreaptă criticile, mai ales împotriva Națiunilor Unite și Uniunii Europene. Publicarea raportului coincide cu vizita la Bruxelles a președintelui uzbek, Islam Karimov, primind de înalți oficiali europeni pentru semnarea unui memorandum energetic, chiar dacă regimul său este criticat de apărătorii drepturilor omului. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Iar agenda vizitei lui Karimov nu face decât să întărească argumentul adus de Human Rights Watch, că, de multe ori, diplomația nu face decât să acopere alte interese și priorități, cum ar fi, de exemplu, interesul Europei în rezervele de gaze ale Uzbekistanului. Directorul executiv al organizației Human Rights Watch, Kenneth Ross, critică în deschiderea raportului faptul că, citesc, țările care ar trebui să lupte pentru respectarea drepturilor omului tac de multe ori sub pretextul diplomației. Ross dă ca exemplu relația Națiunilor Unite cu regimul din Myanmar și faptul că s-au mulțumit cu eliberarea militantei pentru drepturile omului Aung San Suu Kyi în noiembrie anul trecut. În închisorile din Myanmar se mai află încă peste 2000 de deținuți politici. Nici șefa diplomației europene, Catherine Ashton, nu iese mai bine din acest raport. Ei se impută atitudinea tolerantă față de regimuri autoritare ca cele din Turkmenistan sau Uzbekistan. Când vine vorba de China, Human Rights Watch vorbește chiar de o lașitate generalizată. Investițiile masive făcute de China în economia americană sau disponibilitatea de a ajuta țările europene aflate în dificultate financiară par să tragă mai mult în balanță decât violarea consecventă a drepturilor omului. Multe din țările occidentale au sprijinit alegerea disidentului chinez Liu Xiaobo, drept laureat al Premiului Nobel pentru pace anul acesta, dar, arată Human Rights Watch, nici una nu a folosit ocazia unor întâlniri la vârf pentru a aduce din nou în discuție situația drepturilor omului în China. Aflat la Washington săptămâna trecută într-o vizită oficială, președintele Chinei Hu Jintao a recunoscut că țara sa are multe de făcut la capitolul drepturilor omului. Pe de altă parte, el a susținut că lumea occidentală și China înțeleg diferit aceste drepturi din cauza de diferențe culturale. Liu Xiaobo este condamnat la 11 ani închisoare pentru că a inițiat mișcarea pentru drepturile omului Carta 08, iar soția acestuia este din octombrie anul trecut în arest la domiciliu.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, președintele american Barack Obama se pregătește de rostirea unui discurs către națiune la aproximativ 2 ani de mandat. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, președintele Barack Obama se pregătește să rostească mâine un discurs despre starea națiunii la aproximativ 2 ani de mandat, iar potențialii săi rivali la prezidențialele din 2012 se poziționează în așteptare. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă este deja cunoscut vreunul dintre potențialii contracandidați.
Nu, încă nu, dar republicanii știu că dacă vor opta pentru un candidat potrivit, au șanse să câștige și Casa Albă după victoria din noiembrie la alegerile pentru Congres. Potențial candidat tatonează terenul. Între aceștia, fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, care a spus colaboratorilor apropiați că intenționează să candideze pentru funcția supremă în stat. El s-a întreținut de curând cu guvernatorul statului Georgia, Nathan Deal, pe care l-a ajutat să câștige în ultima fază a preliminarilor republicane. Gingrich încearcă să-și refacă mașina politică și să-și consolideze sprijinul în Georgia, stat adjudecat la alegerile trecute în tabăra republicană de fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee. Gingrich, care e în vârstă de 67 de ani, este înregistrat ca alegător în statul Virginia, dar dacă va candida, dorește să-și aibă baza în Georgia, stat pe care l-a reprezentat în anii în care a condus Camera Reprezentanților. Gingrich va crea un comitet exploratoriu în februarie și va decide dacă candidează sau nu în martie. Senatorul de Georgia, Saxby Chambliss, care îl consideră pe Newt Gingrich un mentor, are sentimente mixte față de intenția fostului președinte al Camerei. El spune că acestuia nu-i va fi ușor să recompună baza de sprijin care l-a propulsat cu circa 16 ani în urmă. Timpurile s-au schimbat, spune senatorul, arătând că republicanii au nevoie de un candidat care să poată să câștige alegerile generale, un alt posibil fiind senatorul de Dakota de Sud, John Thune. Chambliss spune că o dezbatere între Gingrich și Obama ar fi un spectacol pentru care ar plăti bani să-l vadă, dar dincolo de acest aspect, Gingrich are în viziunea sa de depășit un handicap de imagine important. Este vorba despre impresia lăsată atunci când a condus camera de ideolog nedispus să facă compromisuri. De altfel, acum când republicanii au câștigat din nou controlul în cameră, mulți l-au sfătuit pe noul președinte, deputatul Boehner, să nu repete greșelile lui Newt Gingrich. Republicanii știu că vor trebui în 2012 să împace eranul ideologic al aripii populiste reprezentată de Tea Party cu moderația de care e nevoie pentru a convinge un electoral național. Poate Gingrich să o facă, mulți analiști spun că e greu de crezut. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele României Traian Băsescu a fost huiduit astăzi dimineață la Iași, unde a participat la manifestațiile de 152 de ani de la Unirea Principatelor Române. Incidentul care a avut loc pe fundalul măsurilor de austeritate bugetară și neînțelegerilor dintre președinte și opoziție a ajuns fără întârziere pe paginile electronice ale ziarelor, ne spune Tania Radu.
Sărbătoarea Unirii era deja așteptată ca o horă a dihoniei, cel puțin de către editorialistul Horia Ghibuciu de la evenimentul zilei. Este drept, dihonia se referea la politicieni și avea ca temă la zi recalcularea pensiilor militarilor, adică scăderea veniturilor pentru mulți dintre ei. Horia Ghibuciu crede că mărul discordiei nu este de fapt soarta rezerviștilor, ci a celui care conduce țara, respectiv a președintelui Traian Băsescu. Drept argument, aduce în discuție cum a fost comentată o știre de televiziune cu șeful statului aflat la cumpărături într-un hipermarket. Dacă nu declară nimic despre pensiile militarilor, de ce nu o face? Dacă declară ceva, de ce o face atât de târziu? De ce face cumpărături când poporul suportă scăderea nivelului de trai? Și așa mai departe. Concluzia jurnalistului este că Traian Băsescu ar fi avut o singură ieșire. Să admită că e un dictator și să le facă loc la putere celor doi oponenți politici ai săi, liberalul Crin Antonescu și socialdemocratul Victor Ponta. Comentatorul Florin Bruciu publică pe pagina electronică a ziarului Gândul impresii despre sărbătorirea zilei de 24 ianuarie la Iași și la Focșani, unde președintele Băsescu și câțiva lideri democrat-liberali au fost huiduiți, pe cât se pare de militari în rezervă. Uitând că huiduielile răsunau simultan cu intonarea imnului de stat, un lucru fără precedent, jurnalistul ajunge la concluzia că nu prea mai e nimic de făcut. România este astăzi o țară fără trecut și fără viitor, exclamă totuși cu patetism. Militarii ar trebui să înțeleagă că România n-a început și nu se termină odată cu Traian Băsescu și că imnul național este și imnul copiilor lor. Între speranță și cruntă amărăciune se situează și alte două comentarii din ziarele zilei. Ovidiu Nahoi de la Adevărul crede că românii sunt capabili să hrănească întreaga Europa. Ceea ce le lipsește este direcția. Cităm: ne lipsesc vizionarii, ne lipsesc liderii care să insufle un nou entuziasm pentru reconstrucția acestei țări. N-avem mână bună la lideri. Ne plac prea mult băieții șmecheri de gașcă. Tot în Adevărul, Grigore Cartianu rezumă un interviu difuzat sâmbătă seara de postul de televiziune Antena 3 cu istoricul Neagu Giuvara. Minunea, precizează autorul articolului, a fost posibilă pentru că autorii mult criticatelor talk show-uri anti-Băsescu erau în zi liberă. Venerabilul istoric, de 94 de ani, crede că România nu va fi mai bună decât după 2070, când clasa politică nu va mai fi alcătuită din, cităm, generațiile care au ieșit din nomenclatura comunistă și care sunt pleava țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Поруарea Bruselului cu scrisori în epoca internetului. Cam așa s-ar putea intitula rubrica Jurnal de Corespondent de astăzi, semnată de Dan Alexe.
În cartierul turco-marocan din Bruxelles, în care locuiesc, copiii și-au găsit de la un timp o distracție cu iz scripturar. Fură scrisorile din cutiile poștale ale vecinilor. Dacă le mai și citesc, chicotind aglutinat, ar fi un progres care merită încurajat. Înainte, pramatiile dădeau foc cutiilor poștale, ceea ce a procopsit cartierul cu o aură de violență mistică, cel puțin printre eurocrați, care nu se aventurează niciodată până aici, deși Comisia Europeană e la câteva străzi. Se vede unde începe cartierul, acolo unde trotuarele sunt presărate cu hârtii. Când ies pe stradă, calc pe pagini din scrisorile altora. E un decor ca în filmele alea cu sfârșitul lumii, în care scenaristul și-a amintit că în orașele devastate există și biblioteci. Am călcat odată pe o pagină dintr-o scrisoare de dragoste, ortografiată foarte creativ. Am strivit facturi care n-aveau să fie plătite la timp. Vecinului nu i-a ajuns niciodată cuponul de la o recomandată care îl chema la tribunal pentru un proces pe care l-a pierdut prin neprezentare. Aici nu s-ar putea aplica o inițiativă cum a fost cea lansată în Anglia acum ceva timp de către Daily Telegraph. Ziariștii de acolo au lepădat pe trotuare în 50 de orașe britanice câte o scrisoare cu timbru și cu adresa clar scrisă, ca și cum ar fi fost o scrisoare pierdută. Ideea era de a vedea dacă un trecător o ia de pe jos și o pune la poștă, dat fiind că misiva avea deja timbru. Surpriza a fost mare. Peste jumătate din scrisori au sosit la adresa scrisă pe plic. Altfel zis, oamenii s-au aplecat și au dus-o la poștă fără să o deschidă. Un scor foarte încurajator, însă imposibil de atins pe strada mea. Să aibă oare englezii mai mult simț civic decât ne place nouă să credem? La urma urmei, un umorist englez, P.G. Woodhouse, spunea în glumă că el nu merge niciodată la poștă. De ce să coboare 4 etaje? Pur și simplu lipește timbrul și aruncă scrisoarea pe fereastră. Cineva o să o ducă până la urmă la cutie, scria acest umorist. Sau poate că o spunea în mod serios și am crezut noi, continentalii, că acolo e vorba de umor, când de fapt omul descria o realitate. De acum înainte, am să mă uit mai atent la hârtiile pe care calc pe trotuar. Mi-a rămas în gât scrisoarea aia de dragoste pe care am terfelit-o fără măcar să mă uit la adresă și dacă era pentru mine. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, puteți asculta o nouă filă din dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Techno este o formă muzicii de dans electronice care a apărut pe la mijlocul anilor 80 la Detroit, statul american Michigan. Inițial, techno a fost un amestec de muzică electronică europeană, în special cea creată în Germania de Kraftwerk și de Tangerine Dream, și de muzică afroamericană, în special funk și jazz electric. Wikipedia ne spune că estetica techno e influențată de temele futuriste și ficționale specificii societății capitaliste americane târzii, așa cum e ea descrisă de Alvin Toffler în cartea sa Al treilea val. De altfel, unul din părinții technoului, Juan Atkins, spune că s-a inspirat chiar dintr-o expresie a lui Toffler, Techno Rebels, pentru a denumi stilul muzical pe care l-a creat. Pentru Derek May, care face parte alături de Atkins și de Kevin Saunderson din așa numitul trio de la Belleville, creditat cu inventarea acestei forme muzicale, techno reprezintă transferul spiritului din corpul uman în mașină, fiind astfel o expresie a spiritualității tehnologice. În acest fel, muzica techno se opune la ceea ce sociologul german Theodor Adorno vedea a fi efectul alienant al automatizării asupra conștiinței moderne. Cum scrie Kay MacLeod într-un studiu despre influențele futuriste în muzica populară, citat tot de Wikipedia. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Tatiana Marcu de la ziarul Economist.
În numărul de mâine a ziarului Economist citiți că piața imobiliară stagnează și în anul 2011. Chiar dacă în anul precedent definirea imobililor a constituit în medie 6%, oamenii nu s-au grăbit să achiziționeze în masă apartamente așa cum se întâmplă acum 4 ani. Asta pe motiv că veniturile populației și transferurile de peste hotare au descrescut. Tot marți veți afla ce se întâmplă cu afacerile din Cahul. Experții susțin că afacerile agricole prosperă de la an la an. Cahulienii câștigă bani în cultivare și procesarea grâului, rapiței și ozului. Deși agricultura este o ramură cu riscuri foarte mari, cei care o fac spun că efortul depus aduce rezultate. De asemenea, mai aflați că au fost determinați primii 10 beneficiari al programului PARE. Timp de 2 luni de funcționare a programului PARE 1+1, au fost aprobate 10 cereri de finanțare a afacerilor inițiate de moldoveni aflați la lucru peste hotare sau de rudele de gradul 1 ale acestora. De asta le aflați mari citind ziarul Economist.
Cu temele din Economist ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa.